VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Lama ini, pustakawan muda Indonesia Antariksa Ahmadi yang biasa disapa Aan, meraih beasiswa Fulbright untuk melanjutkan studi S2 jurusan ilmu perpustakaan dan informasi di University of Maryland, Amerika. Adalah keinginannya untuk meningkatkan kolaborasi antara pustakawan dengan pengguna perpustakaan di Indonesia. Berikut selengkapnya. Berdasarkan data dari Asosiasi Perpustakaan Amerika, terdapat lebih dari 123 ribu perpustakaan yang beroperasi di Amerika Serikat. Jenis perpustakaannya pun cukup beragam, mulai dari milik swasta, publik, sekolah, pemerintah, atau lembaga lainnya. Francisca Elizabeth, mahasiswa S2 asal Pekanbaru, Indonesia, jurusan Kebijakan Pendidikan Internasional di University of Maryland, Amerika Serikat, mengatakan,
"Perpustakaan publik pertama yang aku kunjungi di US itu ada di small town di Oregon. Kotanya kecil banget, sampai aku nggak expect mereka bakal punya library yang sangat terawat, punya koleksi bagus, serta servis yang baik."
Tidak hanya menjadi tempat untuk meminjam buku, mengakses informasi, tetapi perpustakaan di Amerika kerap mengadakan berbagai kegiatan gratis bagi warga dari berbagai kalangan dan umur hampir setiap harinya. Para pengguna pun bisa berinteraksi langsung dengan pustakawan yang bertugas yang bisa membantu dalam mencarikan informasi. Jumlah pustakawan yang ada di suatu perpustakaan pun beragam, tergantung dari jumlah koleksi yang dimiliki.
Mereka punya banyak rangkaian aktivitas-aktivitas positif buat anak, teen, youth, adults, bahkan sampai yang tua, mulai dari storytelling, belajar ngerajut, kursus bahasa, seminar-seminar, competition, dan masih banyak yang lain.
Menurut data dari perusahaan Zipia yang menyediakan layanan rekrutmen secara daring di Amerika, hingga kini terdapat lebih dari 80 ribu pustakawan di Amerika Serikat, di mana 68% diantaranya adalah perempuan. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat menyebut penghasilan rata-rata seorang pustakawan bisa mencapai lebih dari $61,000 Amerika Serikat atau setara dengan Rp958 juta per tahun. Berawal dari gemar membaca, mengoleksi buku, dan menjelajah di internet, Antariksa Ahmadi yang berasal dari Surabaya lantas memutuskan untuk mengejar mimpinya menjadi pustakawan. Kepada VOA, pria yang akrab disapa Aan ini mengatakan,
"Kalau saya memang dari dulu memang suka baca, suka koleksi buku gitu ya. Tapi yang paling penting, saya tuh punya semacam ketertarikan bagaimana sih orang-orang ini bisa mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan."
Tidak hanya itu, Aan gemar pergi ke perpustakaan, di mana ia bisa menjelajahi berbagai hal tanpa harus menginjakan kakinya di suatu tempat. Keingintahuannya yang tinggi membuatnya tertarik untuk mempelajari hal-hal dari masa lalu, juga mengenal sosok orang-orang yang sudah tiada. Inilah yang membuatnya jatuh cinta pada perpustakaan. Setelah lulus S1 jurusan Sastra Inggris dari Universitas Erlangga di Surabaya, pria kelahiran tahun 1995 ini diterima kerja sebagai pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta tahun 2019. Berbeda dengan dulu di mana pencarian informasi kerap terhalang oleh ketersediaan buku, kini tantangannya adalah dengan banyaknya informasi, khususnya di era digital, menurut Aan belum tentu apa yang kita cari itu sesuai dengan yang dibutuhkan.
Gimana cara kita bisa milih mana sih tutorial mana yang memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, karena belum tentu yang kita baca itu nantinya hasilnya akan sama dengan yang kita inginkan.
Inilah yang membuatnya tertarik untuk menjadi seorang pustakawan yang salah satu tugasnya adalah menyeleksi informasi dan menghubungkannya dengan orang yang membutuhkan.
Kita punya kemampuan atau sudah dibekali ilmunya untuk mencarikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, dan ini memang lebih akurat dibandingkan dengan yang mungkin orang ketika nyari sendiri mungkin akan hasilnya akan kurang optimal dibandingkan ketika dia dibantu oleh pustakawan sebagai orang yang membantu untuk mencarikan informasi.
Sebagai pustakawan, Aan dan rekan-rekannya banyak mendapatkan beragam pertanyaan yang terkadang cukup menantang atau membutuhkan proses yang tidak mudah untuk mencari informasi yang diperlukan.
Ada juga yang orang nanya tentang misalnya ada sengketa tanah nih di pengadilan. Sebagai bukti ke pengadilan, orang butuh misalnya ada iklan tanah dijual tahun sekian di koran ini misalnya. Nah itu kita kan perlu mencarikan tuh. Bisa jadi juga di perpustakaan. Itu fungsi-fungsi yang esensial dari perpustakaan yang mungkin nggak pernah terbayangkan sebelumnya gitu.
Tidak hanya itu, terkadang ada juga pertanyaan yang membuat para pustakawan harus memutar otak untuk menjawabnya.
Ada pertanyaan, ini saya dengar dari teman ya, tentang bagaimana caranya supaya kita terhindar dari santet.
Satu hal yang Aan selalu ingat adalah apa yang disampaikan oleh seniornya, yang mengatakan,
kalau kamu jadi pustakawan, itu haram hukumnya bilang tidak tahu. Gimana pun caranya kita harus tahu, harus cari jawabannya. Kita nggak harus jadi orang yang paling tahu, tapi kita harus tahu cara nyari informasi yang dibutuhkan.
Menurut Aan, seorang pustakawan tidak perlu jadi orang yang paling tahu, namun harus tahu cara mencari informasi yang diperlukan atau membantu mengarahkan. Untuk mendalami ilmu perpustakaan lebih dalam, Aan memutuskan untuk meneruskan pendidikan S2 jurusan Library and Information Science atau Ilmu Perpustakaan dan Informasi di University of Maryland di negara bagian Maryland, Amerika Serikat tahun 2023.
Di Amerika itu yang untuk menjadi seorang pustakawan itu jurusannya hanya di level master's. Memang nggak ada S1-nya, jadi memang untuk bisa menjadi librarian, orang yang mau jadi librarian ini atau pustakawan gitu ya, itu S1-nya bisa dari bidang apapun, tapi dia harus punya S2 atau master's di bidang Library and Information Science.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Di Indonesia sendiri, pendidikan di bidang perpustakaan saat ini juga tersedia di jenjang S1 dan S2. Untuk melanjutkan pendidikan S2 di Amerika, Aan berhasil meraih beasiswa Fulbright dari American Indonesian Exchange Foundation atau AMINEF. Alasannya mendaftar beasiswa Fulbright untuk kuliah di Amerika adalah mengingat bahwa negara inilah yang mengawali pengembangan soal perpustakaan umum. Berangkat dari sejarah ketika perpustakaan memiliki kesan hanya ditujukan untuk kalangan bangsawan, akhirnya Amerika mulai membangun perpustakaan, mengembangkan ilmunya, dan menyediakan berbagai program pelatihan berstandar khusus untuk pustakawan.
Semua orang punya hak untuk mengakses buku, mengakses pengetahuan, mengakses informasi, makanya ada namanya gerakan perpustakaan publik.
Saat ini Aan menjadi penerima beasiswa Fulbright jurusan ilmu perpustakaan pertama sejak tahun 2001 dalam cakupan Fulbright Indonesia. Mengingat ilmu perpustakaan ini jarang menjadi pilihan dari para pendaftar beasiswa Fulbright dan kesempatan untuk bisa menempuh pendidikan ini di luar negeri juga tidak banyak, Aan bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mencoba melaksanakan studi ini dengan sebaik-baiknya. Hingga kini hanya ada 6 Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak berdiri tahun 1980 dan diantaranya adalah peraih gelar S2 dari Amerika Serikat.
Kaitan antara pustakawan Indonesia dengan Amerika tuh sebenarnya lumayan lumayan dekat karena orang-orangnya misalnya tadi Kepala Perpustakaan Nasional, terus scholars atau akademisi di bidang perpustakaan itu juga banyak lulusan Amerika. Amerika ini negara yang memang punya kesadaran bidang perpustakaannya sudah di level tersendiri lah dibandingkan negara-negara lain.
Situs Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mencatat bahwa terdapat lebih dari 179.000 perpustakaan tersebar di Indonesia. Angka ini bahkan melebihi jumlah perpustakaan yang tercatat di Amerika yang mencapai lebih dari 123.000. Aan mengatakan walau perpustakaan di Indonesia banyak, masih banyak juga yang belum memadai. Di Perpustakaan Nasional, menurutnya ada instrumen yang dinamakan Standar Nasional Perpustakaan yang menentukan apakah suatu perpustakaan sudah memadai atau belum. Berdasarkan kesesuaian standar, belum semuanya yang memenuhi, belum semuanya memenuhi. Tidak hanya itu, koleksi yang dimiliki perpustakaan di Indonesia terkadang belum memenuhi kebutuhan para pengguna di Indonesia. Berdasarkan standarisasi dari International Federation of Library Association, An Institution dan UNESCO yang dilansir dalam laporan kinerja Perpustakaan Republik Indonesia tahun 2022 lalu, dikatakan jumlah koleksi mencukupi apabila setiap satu orang penduduk membaca 2 koleksi. Namun Aan mengatakan yang terjadi saat ini rasionya masih jauh dari itu. Sebagai pengguna perpustakaan, Francisca Elizabeth juga berharap bahwa perpustakaan publik tidak hanya melulu tersedia di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat kota, kabupaten, dan kecamatan, mengingat harga buku yang semakin mahal.
Tujuannya bukan cuma buat edukasi masyarakat dan menggalakkan budaya baca, tapi juga bantu masyarakat dengan ekonomi lemah, khususnya anak-anaknya ya, buat akses pengetahuan tanpa harus beli buku baru. Apalagi makin kesini kan buku semakin mahal ya.
Tidak hanya sebagai tempat untuk meminjam buku, Francisca juga berharap bahwa perpustakaan di Indonesia juga dapat lebih banyak lagi menyediakan berbagai aktivitas yang positif dengan mengikutsertakan masyarakat.
Harapannya masyarakat juga jadi bisa share ownership dan mau sama-sama jaga keberlanjutan library itu sendiri.
Walau kerap ada anggapan bahwa anak muda Indonesia, khususnya generasi Z, memiliki minat baca yang rendah, menurut Aan, hal tersebut ternyata bertolak belakang dengan apa yang ia lihat di media sosial. Inilah yang juga mendorong Aan ingin mendalami ilmu perpustakaan lebih lanjut, yaitu untuk mengetahui berbagai tren yang tengah berkembang di Amerika Serikat, termasuk layanan yang diberikan, serta cara agar perpustakaan dan pustakawan bisa terlibat dalam isu-isu yang ada di masyarakat.
Yang saya ingin garis bawahi, untuk bisa menjadi orang yang berkontribusi untuk perpustakaan, tidak perlu jadi pustakawan. Jadilah pengguna perpustakaan yang baik. Kita banyak-banyak berkomunikasi dengan pustakawan. Misalnya teman-teman atau siapapun yang ke perpustakaan atau mungkin nggak ada perpustakaan, bahkan bisa ngomong dengan misalnya dengan pustakawannya mungkin, atau mungkin bisa ngomong dengan pemerintah setempat, misalnya, Pak, Bu, kita butuh loh perpustakaan. Justru itu yang penting gitu.
Walau terdengar simpel, Aan mengatakan tentu saja pelaksanaannya tidak mudah. Namun yang menjadi kunci pentingnya menurut Aan adalah kolaborasi antara pustakawan dengan pengguna perpustakaan yang menurutnya akan menjadi hal yang sangat seru untuk diikuti ke depannya. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
The Voice of America.
Masa SMA dapat menjadi masa yang membuat stres dalam kehidupan anak. Sebuah sekolah di negara bagian Queensland, Australia, kini ikut bergabung dengan tren yang sedang berkembang, yaitu menawarkan program meditasi atau mindfulness untuk membantu murid-murid yang merasa stres. Para guru kini bersikap proaktif dalam mendukung kesehatan jiwa murid. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Are you guys gonna relax with us today?
Jam makan siang mungkin telah usai di SMA Turingowa yang berada di kota Townsville, Queensland, Australia. Namun, murid-murid belum kembali ke ruang kelas mereka. Setiap minggu sejak setahun lalu, para murid melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran di tengah-tengah kesibukan mereka. Jasmine Healy, koordinator program The Youth Reset, menjelaskan,
"Overwhelm, anxiety, digital addiction is affecting the well-being of our next generation."
Kewalahan, kecemasan, kecanduan perangkat digital mempengaruhi kesejahteraan generasi kita berikutnya.
Program The Youth Reset berfokus pada membantu dan memberikan pelatihan bagi murid agar menjadi lebih tangguh dengan menggunakan teknik seperti meditasi, gerakan halus, dan pernafasan dalam-dalam. Healy menambahkan,
75% of people that struggle with mental health, this has begun under the age of 25. It's essential today.
Sebanyak 75% orang yang berjuang mengatasi kesehatan jiwa sudah mulai mengalaminya sebelum memasuki usia 25 tahun. Sangat penting dewasa ini, lebih daripada sebelumnya, bahwa kita bersikap proaktif dalam menjaga kesehatan jiwa dan emosi generasi mendatang kita.
Para guru melihat ada perubahan yang terjadi di kalangan murid, yaitu mereka lebih dapat memusatkan perhatian dan perilaku yang lebih baik. Brie Clancy, seorang guru, mengatakan,
"And what we're finding is a much more settled start to the lessons, and also just students interacting."
Apa yang kami dapati adalah suasana yang lebih tenang saat pelajaran akan dimulai, dan juga murid-murid berinteraksi satu sama lain dalam cara yang lebih positif, sehingga mengurangi ketegangan dalam kelas dan lebih banyak pembelajaran yang terjadi.
Sebagian besar pakar pendidikan setuju bahwa trauma terhadap keeratan hubungan sosial dan perilaku dalam kelas memiliki dampak yang negatif. Kini banyak sekolah mempertimbangkan masalah ini dalam kegiatan harian mereka. Namun para pakar mengatakan seharusnya lebih banyak lagi hal yang harus dilakukan. Dr. Tanya Doyle dari James Cook University mengatakan,
"Trauma-informed practice helps young people learn how to self-regulate and helps them feel safe and supported in the classroom."
Latihan mengatasi trauma ini membantu remaja untuk belajar bagaimana menguasai diri sendiri dan membantu mereka merasa aman dan didukung di dalam kelas.
Bagi para murid, latihan mengatasi trauma itu jelas berdampak positif. Seorang murid mengatakan,
"It's made me relaxed, calm, and not stressed a lot."
Ini membuat saya merasa rileks, tenang, dan tidak terlalu merasa stres.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.